Pisoa qmime nuk është dash të murrit edhe jenë të papërpalushme për qytetarët e Kosovës. Qmime të vaje, të para, edhe produkteve tjera ushqimore që janë thalb për gjitho familje në Kosovë. Nëse veç është pa tjetër rritja e qmimeve, shkaku që i importojna shumicën në saneve, nuk prodhojna vet, atëherë qeveria duhet me ndiku në rroga ose duhet me jep donacione për prodhus e Kosovës që me qitën treg produktet e njëta me qmime më të lira.
Faktikisht çdo familje e cila e ka vetëm me biznes apo vetëm nëse ka një tornë në jashtë se për ndryshe për tornat e tija nuk është mjaftueshme. S'ka shans. Tornat më të ulta për një të punësum në 400 euro unë mendoj nuk është në rregull. Po më shtesh më. Tani një person i cili ka 2-3 anëtar të familjes që janë të rritur në 400 shumë pak. Domethënë shkurt, më ngrit tornat, mos më rriçmimet. Do të gjen atë në modus. Çuçi gjen modus, qeveria për çata është.
Trendet globale janë të lëvizshëm, mirë po sa i përket produkteve ushqimore janë të papërballueshme në Kosovë. Gjithashtu janë edhe shpenzimet e tjera, faturat cilat çdo qytetar duhet të paguajë çdo muaj, kështu që unë nuk di se si jemi të i përballu. Sa i përket çmimeve, unë nuk di çfarë të ardhme ka me pas, nuk besoj asnjë qeveri që e din. Sa i përket produkteve të konsumit të përditshëm, duhet të hiqet edhe sheja. Edhe do të ne intervenojmë në ngritjen e pagave.
Do shta kishin mujt me marrë një vendim të përkashëm për lirim nga tatimet, për ushqimet esenciale, derin dalja nga kriza, po Kosova kryesisht funksionon prej të ardhunave nga dogana dhe tatimet, dhe nuk ka nai prodhim edhe për derisa se cila gjenerat paraneve që dikush ka luftu, dikush me arsim, tash është edhe koha ndërshta e gjeneratës tonë të bojmë një sakrifice dhe na, në vetë mirëqenjen tonë, po pa e panalizu eksistencën edhe funksionimin e Republikës.